I lidhur në telefon me ne i peshgvi i Lezhës, im zot Ottavio Vitale. E pikërisht më 28 tetor në orën 10 do të kremtohet një mesh për të kujtuar për vjetorin e 10 të kushtimit të katedrales së Shën Nikollit në Lezhë. Im zot, na flisni pak për këtë katedrale, për historinë e saj dhe për rëndësinë e saj për shqiptarët e për historinë e Shqipërisë.
Se pari në mëngjesi të gjithive, so, katedrale në Lezhë ishte ndërtuar para 10 vitesh dhe tashme jemi gati për të kujtuar për vjetorin e saj, të më teme, 10 vitet e ka kaluar për ndërtim të katedralet. Por me të vërtete, katedrale Lezhë ishte edhe për para, të më teme, monumenti i Skanderbeut, ishte një katedrale vogël për para, dhe për historinë e Lezhës se ka pati shumë rëndësi, edhe pse diocezi e Lezhës është një diocezi i vogël, por me shumica katolike. Prandaj, kushtimi i katedrales dhe për kujtimin e përditorit të kushtimit të katedrales është një ngjarje që përfshin jo vetëm në praktikën e besimtarit të diocezit tonë, por edhe të cilësit të tjera dhe në pjesëmarrje e atyre që ka dhe në kontribut e tjere financiare për reagjim e këti tempo këtë e fijitë. Prandaj, me të vërtete mund të thejni, mund të quajmë vetëm të bekuar nga hi, përse kremtimi i kushtimit dhe kremtimi dhe i përgjëtor të sigurimit e katerase do të hudehishet nga e gjithë kardinali Gjambatista Re. Prandaj, ishte një shenje e dukshme që në ka treguar edhe për bashkimin që ka të shenjën e Lezhës me kishën e Romake, me kishën e Romës. Për këtë rast, nuk të këtë asë një kardinale, të dhe jemi unë vetëm që dhe të bëjmë preditorin e kishës, por me bashkimin e të gjithë i përshkrim të Shqipërisë, dhe me, edhe me prefterin të tjerte, të tregojë të bashkimin e tokë me hyrje dhe me mbar kishën.
Pikërisht në katedralen e Shënkollit mendohet se është varrosur Skënderbeu, heroi kombëtar i të gjithë shqiptarëve, prandaj si katedralja, si kisha katolike, po edhe populli i Lezhës kanë një përgjegjësi të madhe, jo vetëm për vete si katolik, por edhe për të gjithë Shqipërinë. Si vjet Kisha Katolike ja ka kushtuar vitin e saj liturgjik Skënderbeut dhe martirëve. Në këtë kuadër, ky përkujtim çfarë vlere merr?
Për ne ka shumë vlere se falomi se Skënderbeu ka qenë heroi kombëtar, vetë heroi kombëtar për të Shqipërinë, po nuk ka qenë kombëtar për më botën. Ka luftuar kundër atyre që ishin kundër kishën katolike, prandaj na ka ruajtur gjithmonë. Dhe në këte kuadre festimit për katedrasë dhe për Skënderbeut, që të gotë edhe një ere që kisha shkon për para bashkë edhe me kombin tonë shqiptare të dhile. Dhe heroj tonë kombetare nuk është vetëm një hero kombetare, për është një hero i kisës. Për ne në ndëron shumë këtë në legje, për fakti që është varrosur këtë në legje, prandaj është varrosur në ishën katedralë të Lezhës dhe këte bashkimit në të janë shkriterore po vazhdojnë dhe në pregonjën për këte enje bashkimit e katolike dhe ortodoksët dhe të kërishtë edhe protestantët sërse kështë atë që ka kërgua gjithmonë erojnë tonë kombetare e Skënderbeu bashkimin i të gjithere dhe ne duham të vazhdojnë në këte rrugë duke këtë paracis pra atë që ka bërë Skënderbeu për popullin tonë shqiptarë.
E cilat janë veprimtaritë e tjera përveç meshës që kujtojmë kremtohet më 28 tetor në orën 10 pikërisht në katedralen e Shën Kollit? Cilat janë veprimtaritë e tjera ose a do të shoqërohet kjo meshë me veprimtaritë e tjera?
Në të vërtetë ne kemi bërë ndër një program i veçantë, por vetëm një program i lutjes. Të më thejnë duke filluar nga sot, ka adhurimi i përstatshme të gjithë rezultate në startë dhe të gjithë gjithësë, ka një takimi veçantë me të rinit, me sërë, me kërëntimit e eukarishtike, që të zhvillot nesën në katedrale, Dhe liturgjia e kryesore se në zhvillohet pra e 28 tetore. Prandaj, e kemi zhjetur për këtë rastë vetëm në sa momente shpirtërore dhe jo gjantë të tjera, të sepse të këmën të humbasim e atër që e të matë rëndësishme për ne, të me teme, duke kujtuar një ngjarje që nga tregon për pranime e hyjite në ne.
Mirat herurimet më të mira dhe faleminderit për intervistën.
Se faleminderit, gjithashtu edhe juve, faleminderit.